เวลาเรามองท้องฟ้าบางวันบางช่วงก็ดูหมองมัวนะทึมๆเทาๆ เหมือนกับว่าท้องฟ้านี่เปลี่ยนสีจริงๆท้องฟ้าก็ยังนะสีฟ้านะครามเหมือนเดิมนะแต่ที่เราเห็นนะหมองมัวทึมๆเทาๆนี่ก็เป็นเพราะมีเมฆนะหนาแน่นแต่ถ้าว่าเมฆนั้นเนี่ยจางหายไปเมื่อไหร่นะเราก็จะเห็นท้องฟ้าสว่างสดใสสวยหรือถึงแม้ว่าเมฆยังไม่หายไปแต่ถ้าเราบินขึ้นไปเหนือเมฆนะก็จะเห็นว่าท้องฟ้านะก็ยังสีฟ้านะนะสวยเหมือนเดิมท้องฟ้าไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ว่าที่เราเห็นว่าท้องฟ้าหมองมัวนี่ก็เพราะเมฆใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็มีความผุดผ่องผ่องใสแต่บางครั้งเนี่ยหมองมัวหรือว่าหม่นมองเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งอื่นเนี่ยเข้ามาสิ่งนั้นท่านก็เรียกว่ากิเลสนะอย่างที่มีพุทธภาษิตว่าจิตนั้นประพัสสอนแต่หมองมัวเพราะกิเลสนะจรเข้ามาอันกิเลสนี่ก็ถือว่าเป็นอคันตุกะนะหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ประจำหรือว่าฝังอยู่ในจิตแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาอาจจะชั่วครู่ชั่วยามเหมือนกับเมฆเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ประจำนะบดบังท้องฟ้าหากว่าลมเนี่ยนะพัดเมฆนะให้เคลื่อนออกไปเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เมฆมันสลายไปเราก็จะเห็นท้องฟ้าเนี่ยใสนะกระจ่างเหมือนเดิมใจเราเนี่ยมันประพัดสอนหรือว่าผุดผ่องอยู่แล้วล่ะแต่ที่เป็นเช่นแต่ที่หมองมัวนี่ก็เพราะกิเลสหรือเพราะอารมณ์อกุศลต่างๆนี่เข้ามาจรเข้ามาจนกระทั่งบดบังนะความผุดผ่องนะของจิตความผุดผ่องของจิตเนี่ยนะในระดับปุถุชนอย่างเราเนี่ยมันก็คือความผุดผ่องแห่งความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราสัมผัสรับรู้ได้เนี่ยหรือปรากฏเป็นที่ประจักษ์กับเราเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกถึงความปลอดโปร่งนะสว่างสวัยก็ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติเนี่ยก็ไปเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องหามาต้องไปหาต้องแสวงหาให้เจอเหมือนกับไปแสวงหาความสุขนะซึ่งเรามักจะคิดว่ามันอยู่ข้างนอกจริงแล้วเนี่ยความสุขตัวนี้ไม่ต้องไปแสวงหานะมันมีอยู่แล้วแต่ที่ไม่เห็นนะไม่รับรู้หรือไม่รู้สึกเนี่ยเพราะว่ากิเลสหรืออารมณ์ต่างๆนี่มันก็มาบดบังไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยืนพื้นนะอยู่ประจำยืนพื้นในใจนะมันจรเข้ามาจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่สิ่งที่เราควรทำเนี่ยนะมันไม่ใช่ไปหาความรู้สึกตัวนะหรือไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มนอกไปจากการที่ทำให้กิเลสหรือว่า ความหมองมัวเหล่านี้เนี่ยมันจางคลายไปเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความหลงก็ได้นะไอ้สิ่งที่มันจอนเข้ามาแล้วทำให้จิตของเราดูหมองมัวดูกระดำกระด่างมันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาไอ้ตัวหลงเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเนี่ยหรือต้องทำเนี่ยไม่ใช่ไปหาความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ทำให้ตัวหลงเนี่ยมันหมดไปหรือว่าจางคลายไปตัวหลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อนั้นแหละจะเรียกว่าความหลงความไม่รู้สึกตัวก็ได้หรือความไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะความผุดผ่องของจิตเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาความบริสุทธิ์ของจิตก็ไม่ต้องไปหาเพียงแต่ว่าทำให้กิเลสเนี่ยมันหมดไปนั่นคือว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มสิ่งที่ทำคือการลดการละหรือว่าการเลิกหรือเพิกถอนไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเพียงแต่ลดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคให้มันมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆผู้อย่างนี้คือว่าเราไม่ต้องไปหาหรือเพิ่มความรู้สึกตัวหรอกแค่ลดความหลงนะทำให้มันจางคลายไปจากใจอะไรที่ทำให้ความหลงนี่มันหายไปจากใจเนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือสตินี่แหละสติที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราก็ใช้เป็นประจำแต่ว่าสติที่เราใช้เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้เพื่อการระลึกได้ถึงสิ่งที่เราได้จดจำเอาไว้หรือระลึกได้ถึงสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในการรับรู้ของเราจะเป็นคำพูดเหตุการณ์หรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เราได้รับรู้ในอดีตที่ผ่านมาเราใช้สติเพื่อระลึกนะนึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นึกถึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเมื่อเย็นวานหรือว่านึกถึงข้อตกลงคำสัญญานะที่ได้ทำขึ้นนะเวลาทำธุรกิจการงานนึกถึงความรู้ที่ได้เรียนมานึกถึงข้อความที่เราได้อ่านได้เห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อสักครู่นี้หรือแม้กระทั่งนึกถึงบทสวดนะข้อความที่เราเพิ่งได้สาธยายนะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราใช้สตินะในการทำงานเพื่อให้ระลึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้อมูลความรู้เหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆซึ่งผ่านไปแล้วแต่ว่าสติที่เราไม่เคยได้ใช้นะก็คือสติในการที่ทำให้เราระลึกรู้ได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันซึ่งรวมไปถึงว่าทำให้เรารู้ทันหรือเห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในใจซึ่งรวมไปถึงความหลงนะที่มันเกาะกลุ่มหรือบดบังใจเอาไว้อยู่สติตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสัมมาสตินะซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่ค่อยมีกำลังยังไม่ว่องไวปราดเปรียวการภาวนาเนี่ยหรือการบำเพ็ญทางจิตเนี่ยหรือถ้าเราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันคือการเพิ่มกำลังให้กับสัมมาสติตัวนี้แหละเพื่อที่จะได้รู้ทันนะตัวหลงที่มันมาบดบังครอบงำจิตใจสิ่งที่เราทำเพิ่มคืออันนี้แหละ คือเพิ่มกำลังให้กับสัมมาสติหรือเรียกง่ายๆว่าเพิ่มกำลังกับสติเรียกว่าเจริญสติหรือทำให้มีสติมากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ทันเห็นตัวหลงไม่ว่าจะมาในรูปใดที่มันทำให้เกิดความไม่รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเรามีสติที่ว่องไวปราดเปรียวการคืนสู่ความรู้สึกตัวนะมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนั่นที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยก็เพื่อมาทำให้นะสติของเราเนี่ยจะเจริญงอกงามขึ้นแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วปราดเปรียวมีอารมณ์ใดที่มันทำให้จิตหมองมัวนะไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกรวมๆว่าอกุศลนะซึ่งเกิดจากกิเลสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโศกความเศร้าความคับแค้นความโกรธหรือว่าเราเรียกรวมๆบางทีว่าเนี่ยความไม่สบายใจเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเราก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมารู้สึกหมองมัวรู้สึกรุ่มร้อนรู้สึกคับแค้นวันนี้เนี่ยเรียกรวมๆนะคือว่ามันเป็นเพราะเราไม่รู้สึกตัวแล้วที่ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าขาดสติแต่พอมีสติเมื่อไหร่นะสติก็จะทำหน้าที่สอดส่องจิตใจและพอเห็นว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นจริงๆเพียงแค่รู้ทันเนี่ยนะเพียงแค่สติเห็นเนี่ยในสิ่งที่จรเข้ามาเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันจางคลายไปเหมือนกับว่ามันแพ้ทางกันหรือเหมือนกับว่าความมืดเนี่ยนะมันจะดับไปทันทีมันจะหายไปทันทีเลยเมื่อเจอแสงสว่างเราไม่ต้องไปขับไล่แสงสว่างเพียงแต่ปล่อยให้เราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเราเพียงแต่ปล่อยให้แสงสว่างเข้ามานะจิตมันสติมันทำหน้าที่คล้ายๆกันนะพอมีสติเกิดขึ้นเมื่อใดเนี่ยรู้ทันอารมณ์หมองมัวอกุศลต่างๆที่เข้ามาครอบงำใจอารมณ์เหล่านั้นก็จะจางหายไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่บางทีเราก็พูดอีกแบบหนึ่งว่าพอมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะอารมณ์พวกนี้ก็หายไปอันนี้ก็พูดได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือสตินะที่มันจะช่วยทำให้ความรู้สึกตัวกลับคลืนมาหรือว่าเรากลับมารับรู้ถึงความรู้สึกตัวซึ่งมีอยู่แล้วนะกับตัวเราดังนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องแสวงหาความรู้สึกตัวนะมันอยู่กับเราแล้วแต่ที่เราไม่รู้สึกตัวก็เพราะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามารวมทั้งความคิดด้วยเวลาใจเราลอยคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกแล้วยิ่งพอเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะไอ้ความหมองมัวรวมทั้งอารมณ์ต่างๆนี่มันก็เข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เรียกว่าความหลงแต่พอเรามีสติเมื่อไหร่หรือสติทำงานเมื่อไหร่นะเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็จะจางคลายไปในการเจริญสตินั้นถึงสอนนะว่าเนี่ยก็เพียงแต่ว่าให้รู้ทันให้เห็นมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรียกว่าเห็นใจนะเพราะว่าเห็นใจนี่ไม่ได้หมายความว่าเห็นอกเห็นใจนะแต่ว่าเห็นความเป็นไปของใจที่เกิดขึ้นนะเพียงแค่เห็นอาการต่างๆนะหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเท่านี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความโปร่งเบาความสงบเย็นเนี่ยกลับคืนมาสู่จิตใจของเราหรือทำให้ใจเรากลับคืนสู่ภาวะปกติและการเห็นที่ว่าเนี่ยนะเราจะเรียกว่ารู้ทันก็ได้ ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่ไอ้ความหลงนี่มันก็เข้ามาเล่นงานจิตใจเราไม่ได้ไม่ว่าจะหลงเข้าไปในความคิดหรือว่าหลงเข้าไปในอารมณ์แต่การที่เราจะรู้ทันหรือว่าเห็นอาการของใจได้เนี่ยหรือบางทีเราเรียกว่ารู้ใจเนี่ยมันก็ต้องผ่านการรู้กายก่อนหมายความว่าต้องฝึกให้รู้กายได้อย่างสม่ำเสมอนะนั้นถึงจะมารู้ใจได้รู้กายก็หมายความว่าเวลาทำอะไรเนี่ยนะไม่ว่าทำอะไรด้วยกายของเราไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่ว่ายืนนะหรือว่ายกมือเนี่ยรวมทั้งหายใจทำแล้วก็ตามที่ใช้กายเนี่ยเราก็รับรู้ได้นะใจนี้รับรู้ได้คือรู้สึกนะถึงกายเคลื่อนไหวเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินนะเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งรวมทั้งอิริยาบถอื่นด้วยนะตลอดทั้งทำกิจกรรมอื่นอาบน้ำถูฟันล้างจานทำครัวกวาดบ้านนะทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการใช้กายทำกิจต่างๆในการฝึกสติเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คือมารู้กายมารู้สึกนะเวลากายเคลื่อนไหวถ้ารู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็รู้สึกตัวเมื่อนั้นแหละมันคู่กันเลยนะรู้สึกว่ากายทำอะไรไม่ว่าจะเปิดตาหรือหลับตาความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยใจนี่มันมาอยู่กับปัจจุบันการที่ใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยปรากฏชัดอย่างที่เราเรียกว่าพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะและที่ใจอยู่กับปัจจุบันได้ก็เพราะมีสติเนี่ยเป็นตัวกำกับนะสติเป็นตัวกำกับใจให้มาอยู่กับปัจจุบันสติมันทำหน้าที่หลายอย่างนะมันไม่ใช่เพียงแค่ระลึกได้หรือว่าทำให้รู้ทันอารมณ์แต่มันยังช่วยกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งที่ควรทำด้วยเช่นเราทำอะไรในปัจจุบันในขณะนี้กำลังฟังอยู่นี่คือกิจในปัจจุบันสติก็ช่วยกำกับหรือนำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับการฟังได้อย่างต่อเนื่องบางครั้งใจมันก็เผลอไปคิดโน่นคิดนี่ออกไปนอกศาลาบ้างออกจากปัจจุบันไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตจมปลักอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านไปแล้วหรือว่าภาพที่มโนเกี่ยวกับวันข้างหน้าอันนี้เรียกว่าหลงนะตอนเนี้ยในภาวะเช่นนั้นมันไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวแล้วก็เลยพอหลงเข้าไปในความคิดแล้วเนี่ยพออารมณ์เกิดขึ้นก็หลงเข้าไปในอารมณ์อีกนะส่งจิตออกไปนอกตัวออกจากปัจจุบันมันก็ทำให้เกิดความโศกความเศร้าความวิตกกังวลความโกรธแค้นสารพัดลองสังเกตดูเวลามีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าใจนี่มันหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มักจะเป็นผลมาจากการไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่นอกตัวหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันคืออดีตหรืออนาคตแต่พอใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะมันก็รับรู้สิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วมันช่วยทำให้วางอารมณ์ต่างๆลงไปแม้กระทั่งความเครียดซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าเครียดเพราะงานแต่จริงๆมันเครียดเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับงานหรอกใจนี่มันไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับผลของงานที่คาดหวังแล้วก็ปรุงแต่งว่าเราจะทำสำเร็จไหมเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีทำเสร็จแล้วนี่กลัวคนเขาจะต่อว่ากลัวคนเขาจะตำหนิก็เกิดความเครียดขึ้นมาอันนี้เราไม่ได้ทุกข์เพราะงานนะแต่ทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่กับผลของงานซึ่งเป็นเรื่องอนาคตการที่ใจนี่กลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นี่ก็เพราะสตินะอย่างที่บอกไว้ว่าสตินี่เป็นตัวกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งที่ทำให้อยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเรามีสติดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจมอยู่กับงานเต็มร้อยนะมันก็จะรู้ทัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจด้วยอย่างที่บอกนะเวลาทำงานแล้วเนี่ยใจมันลอยไปโน่นไปนี่ไปนึกถึงอนาคตไปอยู่กับผลของงานอยู่กับความสำเร็จที่คาดหวังหรือกลัวว่าจะไม่เกิดแล้วมีความเครียดขึ้นมาเนี่ยสติรู้สติรู้ทันแล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับงานไอ้ความเครียดความวิตกกังวลมันก็จางคลายไปในการปฏิบัติในการเจริญสติเนี่ยหรือว่าในการภาวนาเพื่อสร้างสติให้มีขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความคิดต่างๆนะเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็เป็นธรรมดานะและนักภาวนาจำนวนมากนี่ก็มีความทุกข์มากนะเพราะว่าความคิดมันเยอะเหลือเกินอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไปคาดหวังความสงบหรือไปเข้าใจว่าการเจริญสติเนี่ยนะมันทำเพื่อความสงบแต่จริงๆเจริญสติเพื่อเรามาเจริญสติเพื่อให้รู้ทันทุกอาการทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความฟุ้งมันมีความคิดมากมายก็แค่รู้ทันมันรู้ว่ามันมีความคิดเหล่านั้นอยู่และเพียงแค่รู้เฉยๆเท่านี้นะมันก็เพียงพอที่ทำให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะมาครอบคลุมเกาะกลุ่มหรือว่าครอบงำจิตใจของเราได้แต่บางคนเนี่ยพยายามที่จะบังคับจิตเนี่ยไม่ให้คิดนะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพอจิตมันคิดก็โกรธโมโหนะบางทีโมโหตัวเองว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินตอนนั้นที่จิตเนี่ยมันกำลังแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะว่าจิตเนี่ยมันก็เป็นอนัตตานะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยเราไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรนะหรือจะคิดหรือไม่อีก30วินาทีข้างหน้านี้เราจะคิดเรื่องอะไรนี่เรายังตอบไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดแต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็คิดโน่นคิดนี่แล้วทำยังไงนะก็ยังทำอะไรก็แค่ดูมันเฉยๆนะมันจะคิดขึ้นมาแล้วหรือว่ามันจะปรุงอารมณ์ต่างๆตามมาก็แค่รู้ทันมันนะอย่าไปพยายามบังคับความคิดอย่าไปพยายามบังคับจิตมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อชาแล้วก็ถามหลวงพ่อชาว่าเวลาภาวนาจิตมันเตลิดเยอะเหลือเกินทำไงจะให้จิตสงบหลวงพ่อชาท่านก็ตอบว่าจิตมันเตลิดก็ปล่อยมันเตลิดไปเดี๋ยวมันขี้เกียจคิดมันก็เลิกคิดไปเองคำแนะนำของท่านน่าสนใจนะเพราะบางทีเราไปคิดว่าเนี่ยเวลาภาวนาต้องบังคับจิตนะต้องทำให้มันหยุดคิดทำให้มันหยุดปรุงอันนี้ทำได้ยากถ้าว่าจิตของเรายังไม่ได้ผ่านการฝึกมาสิ่งที่ทำได้คือว่าเมื่อมันคิดก็เห็นความคิดเมื่อมันปรุงก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงนั้นไม่ต้องบังคับแต่ก่อนเนี่ยตอนไม่ปฏิบัตินี่เราก็ชอบปล่อยใจลอยฟุ้งนะอันนี้ก็เป็นการสุดโต่งอย่างหนึ่งแต่พอมาปฏิบัติบางทีก็เวียนเข้าไปในทางสุดโต่งอีกทางนึงคือพยายามไปบังคับจิตเผลอก็ไม่ใช่นะเพ่งก็ไม่ถูกแต่ว่าให้แค่รู้ทันหรือว่ารู้เฉยๆรู้ทันมันก็พอนะสตินี่ช่วยทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ถ้าทำให้มันเนี่ยเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจไม่ได้เหมือนกับโจรนะที่แอบเข้ามาขโมยของในบ้านแต่พอเจ้าของบ้านเห็นหรือพอมันรู้ว่าเจ้าของบ้านเห็นเนี่ยมันก็ล่าถอยไปเจ้าของบ้านนี่ไม่ต้องทำอะไรกับมันบางทีไม่ต้องเปล่งเสียงไม่ต้องหาอาวุธมาไล่หาไม้มาตีมันไปเองการเห็นเนี่ยมันมีอำนาจนะพอที่จะทำให้ตัวหลงเนี่ยนะมันหายไปหรือว่าความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ทำให้ความหลงเกิดขึ้นครอบงำจิตใจมันหายไปวิธีนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างต่อเนื่องหรือกลับมาสู่ความรู้สึกตัวและต่อไปเนี่ย มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวนะหรือความรู้ตัวเนี่ยต่อไปความรู้หรือการรู้ความจริงก็จะเกิดขึ้นตามมาหลงเนี่ยมันมีสองอย่างนะคือไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริงสติเนี่ยมันช่วยทำให้ความไม่รู้ตัวเนี่ยหมดไปแล้วพอมีความรู้ตัวต่อไปเนี่ยไอ้การรู้ความจริงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นรู้ความจริงคือไม่ใช่แค่รู้ความจริงของกายและใจในปัจจุบันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันมีสุขเวทนาเกิดขึ้นมีความดีใจเสียใจอะไรทำนองนี้เท่านั้นนะแต่มันยังเห็นถึงสัจธรรมที่อารมณ์และความคิดเหล่านี้แสดงตัวออกมารวมทั้งกายและใจด้วยที่แสดงตัวออกมานั่นคือนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ว่าสุขก็ไม่เที่ยงแล้วก็เจือไปด้วยทุกข์แม้ว่ารวมทั้งความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะมันเองก็สุดท้ายก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องสลายหายไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็ล้วนแต่แปรปรวนพอมันหายไปปัจจัยที่ปรุงพอมันหายไปความทุกข์ที่เกิดเหตุจากปัจจัยเหล่านั้นก็หายไปด้วยอันนี้คือสัจธรรมนะที่มันแสดงตัวให้แก่จิตเนี่ยจนกระทั่งว่าได้รู้ความจริงตรงนี้เนี่ยตัวอวิชชาที่มันครอบงำจิตอย่างหนาแน่นนะจนกระทั่งทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถแสดงความผุดผ่องผ่องใสออกมาได้อย่างต่อเนื่องหรือตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะหายไปสิ่งที่ทำให้จิตหมองมัวนี่จะว่าไปมันก็มีอยู่สองชั้นนะตัวหนึ่งคือความหลงคือความไม่รู้ตัวอีกตัวหนึ่งคืออวิชชาการไม่รู้ความจริงการเจริญสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อทำให้ทีแรกกลับมารู้สึกตัวหรือเกิดความรู้ตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วความรู้ตัวสติเนี่ยมาช่วยกันทำให้เกิดปัญญาจนกระทั่งทำให้การไม่รู้ความจริงหรืออวิชชาเนี่ยซึ่งเป็นตัวสร้างความหมองมัวอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจางคายไปถึงตอนนั้นจิตนี่ก็จะผุดผ่องตลอดเวลาเกิดความสงบเย็นนะที่เราเรียกว่านิพพานงั้นการปฏิบัติถ้าเราทำนะเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้นทีละตอนเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความจริงของจิตที่แสดงถึงความผุดผ่องประพัดสอนให้ประจักษ์แก่เราได้นะอย่างแท้จริงชาญพุทธนินนะกราบครับ